tiem bērniem konkrēti trūkst apavi, apģērbi, vajadzīgs arī sporta inventārs, attīstošās rotaļlietas, arī kaut kādas atdzīves priekšmeti un arī nu, tās higienas un tāds nu, skaistuma vai izskata kopšanas, tātiek, kosmetiskie līdzekļi meitenēm, zēniem, ir ļoti liels pieprasījums pēc dažādu koncertu vai teātra izrāžu vai kaut kādu izklaides centru apmeklēšanas, jo nu, ne jau tikai ap materiālām lietām grozās tā dzīve. Un šiem jauniešiem arī ir ārkārtīgi būtiski, pēc iespējas arī vairāk nu, būt daļai no sabiedrības. Mēs regulāri atjaunojam visu bērnu namu vajadzību sarakstu, kas ir pieejams arī mūsu mājaslapā www.tauriņa.fx.lv, kur ir visi bērnu namu kontakti un vajadzības, un tad attiecīgi cilvēks var izvēlēties, es gribu palīdzēt, piemēram, tur konkrētam bērnu namam. Un ar DPD kurjeru pat bez maksas piegādāt uz jebkuru Latvijas bērnu namu šo te savu ziedojumu.